22. avgust. Preminuo Zoran Vučević, nekadašnji predsjednik Skupštine grada Novog Sada. Nekadašnji predsjednik Skupštine grada Novog Sada, Zoran Vučević, koji je tu funkciju obavljao od 2004. do 2008. preminuo je danas u 82. godini. Rođen je u Skoplju 1939. godine. Osnovnu školu i gimnaziju Jovan Jovanović Zmaj završio je u Novom Sadu, a na Pravnom fakultetu u Novom Sadu diplomirao je 1963. godine. Pravosudni ispit položio je 1971. godine. Radio je u Elektrovojvodini, a od 1971. godine je otvorio sopstvenu advokatsku kancelariju. Uža specijalnost u advokatskoj praksi su mu bili privredno i krivično pravo. Tokom bogate advokatske prakse vodio je brojne sporove. Bio je dobar poznavalac istorije posebno slovenskih naroda, kao i srpske književnosti. Na svom Instagram profilu od Zorana Vučevića oprostio se njegov sin, gradonačelnik Novog Sada, Miloš Vučević, rečima: "Moj otac Zoran Vučević preminuo je danas, a sa njim je u večnost otišao i deo mene. Istina je, nikad nismo dovoljno odrasli i spremni da izgubimo roditelja. Tata, oprosti mi kao što očevi opraštaju sinovima. Sve se desilo iznenada i nisam stigao da ti još jednom kažem koliko te volim. Počivaj u miru, moj voljeni Zoki."